dalka Iiraan ayaa waxaa hay-ad la socota arrimaha xuquuqda aadanaha waxa ay ka soo saartay warbixin ay kaga hadlayso waxyeelada ka dhashay barnaamijyadii dalkaasi ka dhacay maalmahan. warbixintan waxaa Qaahiro kasoo diray wariyaha v o eda ee bariga dhexe Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
27 qof ayaa lagu dilay dibadbaxyada ka socda Iiraan kadib markii ciidamada iyo dibadbaxyaasha ay iska hor yimaadeen toddobaadkii ugu dambeeyey, ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadamaha ee dalkaasi. Hay-adda xuquuqda insaanka dalka Iiraan ee fadhigeedu yahay magaalada Oslo ee dalka Norway ayaa warbixintii ugu dambeysay ay soo saartay ku sheegtay in dadkaasi 60 ka mid ah lagu dilay deegaanada dadka Kurdiska ee galbeedka dalkaasi Iiraan. Dowladda Iiraan ayaa ku eedeysay kooxaha mucaaradka Kurdiyiinta inay hurinayaan qalalaasaha ka taagan Iiraan tan iyo 16-kii bishii Sebtembar kadib geeradii Mahsa Amini oo ah gabar yar oo ay xireen ciidamada amniga anshaxa. 10 qof oo ay ku jiraan ciidamada amniga ayaa ku geeriyooday banaanbaxyada, kuwaasi oo ka hortagayay dibadbaxyada rabshadaha wata. Sidoo kale dowladda Iiraan ayaa qaaday duqeymo isdaba joog ah oo dhanka gantaalada dhinaca xuduudda, kuwaasoo ay ku bartilmaameedsanaysay kooxaha mucaaradka Kurdiyiinta ee dalka Ciraaq. Magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dhulka Kurdiyiinta ee galbeedka Iiraan ayaa waxaa ka dhacay mudaharaadyo waaweyn maalmihii ugu dambeeyey, kuwaasoo ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah hogaamiyaha ruuxiga Iiraan Cali Khamani iyo madaxda dowladda dalkaasi. Xeleereyaasha dalka Iiraan ayaa ka deerinaya iska horimaadyada u dhexeeya dibadbaxyaasha iyo ciidamada, waxayna muujinayaan walwal ah meesha ay ku dambeynayaan qalalaasaha ka taagan dalkooda. Haddaba Nimcaan Xasan Caydiid oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa la filayo in ay ku dambeeyaan dibadbaxyada rabshadaha wata ee muddada dheer ka alowsan dalkaasi Iiraan.
Dibadbaxyada walaal ee dowladda Iiraan aada bay caan ugu tahay, maadaama dadku aada moodo in nidaamkii ay iskareen ama nidaamkii Islaamiga ay naceen iyo dee xeerarkiisan aada ka wada adag, waxyaabaha yar iyo ku okolbacariya kiciya waxyaabo ay dadku markii horeba ay ku suruugsana xaaladda dalka, dhaqaale darada baahsan iyo nolosha oo adkaatay, iyo nidaamka aan baaqulba wax yar baa imika soo kiciya oo soo istaara ee sidii imika taqadiidi u dambeysay gabadhii ciidanka akhlaaqda loo yaqaan ay dileen. Marka waxay un filayaan in ay dadku ku qanacayaan nidaamka oo ay bedelaan taasna way adag tahay. Waxaa kaloo la filayaa haddii nolosha wax badan laga qaban lahaa oo ay Iiraan ay joojin lahayd faragelinada shisheeye iyo ciidamada badan iyo dhaqaalaha ay dibadda u direyso oo ay dalka wax kaga qaban lahayd, laftideedana shacabku u xoogaa wax badan ay ka tiri lahayd baan maranaya. Laakiin way soconayaan bayla tahay ilaa intaay ku yaraan xaalad wax laga qabanayo. Haddii ay nidaamka oo dadasuaadati nidaamka dhan la warbedelo oo nidaamkan Islaamigana inuu meesha ka tago aqbali maayo isaguna, marka waxay u egtahay in dadku ay ama ay iskaasuska ahaanaysa arrintu mudaharaadka iska socon doonan ilaa inta laga helayo xal wadiba gaar ahaan qadiyada maciishada iyo nolosha inta xal looga helayo.
Hay-adda xuquuqda aadamaha ee dalka Iiraan ee fadhigeedu yahay magaalada Oslo ayaa ku eedeysay ciidamada ammaanka Iiraan inay si toos ah u toogteen dibadbaxyaasha iyagoo adeegsanayay qoryaha darandooriga u dhaca, islamarkaana ay madaafiic ku garaaceen xaafado ay degan yihiin dadka rayidka. 416 qof ayaa lagu dilay gacanta ciidamada ammaanka ee dalka Iiraan, kuwaasoo ay ku jiraan 12 caruur ah iyo 12 dumar ah ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday hay-addaasi. Tirakoobka ay soo saartay hay-addan ayaa sidoo kale ku sheegtay in ka badan kala bar dadka ay ciidamada ammaanka Iiraan ay ku dileen dibadbaxyada in ay ku geeriyoodeen gobollada ay degan yihiin qowmiyadaha laga tirada badan yahay. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.